μόνο στα μέτρα της βαρβαρότητας, αλλά και στην επιχειρηματολογία. Αλλάξανε βεβαίως οι πρωθυπουργοί, τρεις διαφορετικοί πρωθυπουργοί, τα ίδια επιχειρήματα, τρεις διαφορετικοί υπουργοί των οικονομικών, τα ίδια επιχειρήματα και πολύ διαφορετικοί βεβαίως κάθε φορά προπαγανδιστές, που όμως λένε ακριβώς τα ίδια και τα ίδια. Τρία χρόνια τώρα εφαρμόζεται κατά γράμμα και κάθε φορά τρία κόμματα. Αλλάζουν όμως. Ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, πήρε τη θέση του η Δημοκρατική Αριστερά. Εφαρμόζεται την ίδια καταστροφική συνταγή που έχει μετατρέψει τη χώρα σε πειραματόζωο των πιο απάνθρωπων πολιτικών. Μετατρέπεται την Ελλάδα σε αποικία χρέους και τους πολίτες της σε νεόπτωχους. Διαρκώς μας σώζεται στο παραπέντε, πάντοτε με τους ίδιους εκβιασμούς και τις ίδιες απειλές, σώζεται την χώρα αδιαφορώντας όμως για το λαό της, το ίδιο πολιτικό προσωπικό που την οδήγησε σε αυτή την κρίση. Έχετε φτάσει στο σημείο να αντικαταστήσετε το κοινωνικό κράτος με ένα κράτος εκτάκτου ανάγκης. Μετατρέψατε το εργατικό δίκαιο σε εργοδοτικό δίκαιο. Έχετε αντικαταστήσει και το Σύνταγμα, τους νόμους και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο με τα άρθρα του μνημονίου. Το χειρότερο είναι ότι υποβιβάζετε και την κοινοβουλευτική διαδικασία, μετατρέποντας τη Βουλή σε επικυρωτικό όργανο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και διαρκώς με αυτό το εκβιαστικό ένα και μόνο άρθρο, ώστε ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές στην πλειοψηφία, να τίθεται το ίδιο διαρκώς εκβιαστικό δίλημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψάχνω να βρω ένα πραγματικό επιχείρημα, ένα ουσιαστικό επιχείρημα, για να μπορέσω να κατανοήσω αυτή την αισιοδοξία που διατρέχει το τελευταίο διάστημα τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό των Οικονομικών. Πρωθυπουργό σε ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο που έρχεται να περάσει νέα σκληρά μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού κοντά στα 6 δις, δεν έρχεται στη Βουλή. Δεν έρχεται εδώ να υπερασπιστεί τις επιλογές του. Όχι μόνο σε αυτή πια την περιβόητη ώρα του Πρωθυπουργού. Απουσιάζει από τις κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και βέβαια έρχονται οι υπουργοί της κυβέρνησης με επιχειρήματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση πολλές φορές. Όπως για παράδειγμα το να καυχέστε ότι τάχα μου καταφέραμε, θα εξηγήσω γιατί λέω τάχα μου, το πλεόνασμα, το πρωτογενές, αλλά από την άλλη πλευρά ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, να αφήνει υπονοούμενα ότι αν δεν παίρνουμε τα δάνεια δεν θα έχουμε συντάξεις. Ή έχετε διαφορετικές ομάδες επικοινωνίας ή δεν αντιλαμβάνεστε την αντιθετικότητα των επιχειρημάτων. Και βέβαια διαρκώς επερηφανεύεστε ότι πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο στην ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά αυτό το δάνειο είναι που μας πήγε το χρέος από 110% τρία χρόνια πριν στο 170% σήμερα, παρά την απομείωση του PSI, που είναι το μοναδικό κούρεμα στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική ιστορία που αύξησε το χρέος αντί να το μειώσει και κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεν λέτε το μεγάλο κίνδυνο που έρχεται από τα διαλυμένα ασφαλιστικά ταμεία, τον περιγράφει σήμερα σε πρωτοσέλιδό της μεγάλης κυκλοφορίας κυριακάτικη εφημερίδα, τον κίνδυνο κατάρρευσης των συντάξεων. Το σχέδιο το έχετε έτοιμο όμως. Να περάσουν όλοι σε ένα ταμείο με συντάξεις πείνας. Κάθε μέρα όμως που περνάει, και κάθε νομοθετική σας πρωτοβουλία, κάθε καταστροφική σας επιλογή βυθίζει όλο ένα και πιο βαθιά την οικονομία στην ύφεση, το λαό μας στη δυστυχία. Και κάθε μέρα που περνάει με την Τρόικα στη χώρα, κάθε μήνας που περνάει με την στρατηγική της υποταγής στην κυβέρνηση της χώρας, όλο ένα λιγοστεύουν οι αντοχές του λαού μας. Όλο ένα και βαθαίνει η κοινωνική καταστροφή. Όλο ένα και χάνουμε πολύτιμο έδαφος και εργαλεία για την ανάταξη της οικονομίας και την επιστροφή της αξιοπρέπειας. Κύριε Υπουργέ, μια κυβέρνηση για να ασκήσει έλεγχο στην οικονομία διαθέτει τρία βασικά εργαλεία. Τη νομισματική πολιτική, τη δημοσιονομική πολιτική, την πιστωτική πολιτική. Εσείς τι από αυτά έχετε? Εντάξει, τη νομισματική πολιτική γνωρίζαμε ότι είναι στις Βρυξέλλες ως το τίμημα της εισόδου μας στο κοινό νόμισμα. Τη δημοσιονομική πολιτική την παραδώσατε στην Τρόικα, τώρα εγκαταλείπετε και την πιστωτική πολιτική. Χαρίζετε τις τράπεζες στους δανειστές. Τα λεφτά για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών όμως θα τα χρεωθούμε, στο δημόσιο χρέος θα πάνε. Και θα αναγκαστούν να τα ξεπληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Με ποιο δικαίωμα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο χαρίζετε τον έλεγχο των τραπεζών, παραδίνετε και τυπικά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έξω από την δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Και στο κάτω-κάτω, μετά από όλα αυτά, κυβέρνηση ενός ανεξάρτητου κράτους. Νομισματική πολιτική δεν έχετε. Δημοσιονομική πολιτική σας την υπαγορεύει ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Τόμψεν. Πιστωτική πολιτική δεν μπορείτε να έχετε. Τι ακριβώς είστε? Το μόνο που σας έχει μείνει να είστε είναι διαχειριστές των deals των αποκρατικοποιήσεων. Διαχειριστές της μετάβασης του εθνικού μας πλούτου στα νέα τζάκια, στη νέα διαπλοκή, στους φίλους και στους γνωστούς και βέβαια διαχειριστές της μιζέριας και της απόγνωσης του λαού. Σκοτώνεστε ποιος θα πρωτοδιαχειριστεί τα ψίχουλα των προγραμμάτων της εξευτελιστικής πεντάμινης απασχόλησης με 400 ευρώ. Ποιος θα πρωτοκάνει τα ρουσφέτια του εξευτελισμού. Ο κεντρικός μηχανισμός, δηλαδή ο μηχανισμός, ο κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας ή ό,τι έχει απομείνει από το μηχανισμό, τον αυτοδιοικητικό του ΠΑΣΟΚ. Αυτό κάνετε. Σκοτώνεστε οι υπουργοί μεταξύ σας ποιος θα πρωτοδιαχειριστεί τα ρουσφέτια του εξευτελισμού. Και κάθε μέρα που περνάει σκοτώνεται την ελπίδα και την αξιοπρέπεια του κόσμου. Διότι το βασικό είναι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα. Ξέρετε τι υπάρχει στον ορίζοντα? Ανθρωπιστική κρίση υπάρχει στον ορίζοντα. Μα γιατί όταν λέμε ότι τον Ιούνι πέρυσι δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχασε η χώρα μια ευκαιρία. Έχασε ο λαός μας μια ευκαιρία να σταματήσει την καταστροφή. Γιατί 10 μήνες τώρα η καταστροφή όχι μόνο δεν μετριάστηκε, αλλά επιταχύνθηκε με γεωμετρική πρόοδο. Η ζημιά που έχει κάνει η δική σας κυβέρνηση στον τόπο είναι μεγαλύτερη από τη ζημιά που είχε γίνει από τις δύο προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, διότι η καταστροφή έρχεται και συσσωρεύεται πάνω στην καταστροφή. Επιτείνατε την παραγωγική αποδιάρθρωση της οικονομίας, γονατίσατε στη φορολογία τη μεσαία τάξη και τους μη έχοντες, δεν κάνατε απολύτως τίποτα, καμία κίνηση για να σταματήσετε την φοροασυλία των εχόντων. Πού είναι η περίφημη συμφωνία με την Ελβετία? 3 χρόνια ακούμε τώρα. Πού είναι το πόρισμα τους ΔΟΕ για τα χρήματα που έχουν μεταφερθεί για τους λογαριασμούς στη λίστα Λαγκάρντ. Έχετε αφήσει την αγορά να στεγνώσει και τώρα μιλάτε για πρωτογενή πλεονάσματα, όταν όμως τα έχετε ισοπεδώσει τις δημόσιες δαπάνες. Η οικονομία βαδίζει σε μια άτυπη στάση πληρωμών όλων προς όλους, αφού κανείς δεν πληρώνει, με πρώτο από όλους το ελληνικό δημόσιο, και έχετε το κουράγιο να οργανώνετε και αυτές τις παραστάσεις για γέλια και για κλάματα, με κορδέλες και νηστριά, σε ερημωμένα εργοτάξια, με νοικιασμένα μηχανήματα για τις ανάγκες της εμνής τελετής. Και βεβαίως φαίνεται για άλλη μια φορά με τη διαδικασία του επίγοντος μέτρα αφέμαξης, αφέμαξης όμως από μια ούτως ή άλλως αιμορραγούσα οικονομία. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι το προήμιο της καταιγίδας, δεν είναι η καταιγίδα. Το προήμιο της καταιγίδας που ετοιμάζεται να φέρετε το καλοκαίρι ή αμέσως μετά, ανάλογα με τις επιθυμίες της Τρόικα. Γιατί όσες λιτανίες για ανάπτυξη και όσες παραστάσεις και να στήσετε, το πραγματικό πρόβλημα δεν ξορκίζεται. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η οικονομία έχει καταρρεύσει από το μνημόνιο, γιατί το φάρμακο απεδείχθη πιο βλαβερό από την ίδια την ασθένεια, από το χρέος. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι τα ασφαλιστικά ταμεία καταραίουν μετά το καταστροφικό PSI και ψάχνετε να βρείτε τρόπο πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις. Και την ίδια στιγμή μάλιστα που δανείζεστε για να πληρώσετε συντάξεις, ξεπουλάτε σε φίλους και γνωστούς τον ΟΠΑΠ, αντί να περάσετε τις μετοχές του στα ασφαλιστικά ταμεία. Και εμείς σας προειδοποιούμε για άλλη μια φορά. Δεν θα σας πω ότι δεν θα υπάρξει ασυλία σε όσους παραβιάζουν τους νόμους και σε όσους επιβαρύνουν το δημόσιο συμφέρον. Θα σας πω κάτι πιο σημαντικό. Ότι πολύ σύντομα, όταν ο λαός με την εντολή του δώσει τη δυνατότητα σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα ψάξουμε και θα βρούμε τρόπους, πείτε στους φίλους σας, θα βρούμε τρόπους να αποκαταστήσουμε τη ζημιά. 30% φορολογία λέτε εσείς. Θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά του δημοσίου, φορολογώντας όσο πρέπει τους επιτίδιους. Όσο πρέπει τους επιτίδιους. Θα επαναφέρουμε τα κέρδη στο δημόσιο και να στηρίξουμε την οικονομία. Για μας πρώτα οι συντάξεις, πρώτα οι ανάγκες του λαού, πρώτα οι δημόσιες ανάγκες και μετά τα κέρδη των φίλων και των κολλητών. Θα τους δανειστούμε τους επιτίδιους από εσάς. Έχετε πολλούς. Το πραγματικό πρόβλημα όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επαναλαμβάνω, είναι ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Και αντί να συζητάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, για άλλη μια φορά 3 χρόνια τώρα παριστάνετε τους σωτήρες, όταν η επίσημη ανεργία έχει φτάσει στο 27%, όταν η ανεργία των νέων είναι στο 59%, όταν οι νεόπτωχοι αυξήθηκαν κατά 43%, όταν ένα στα 5 παιδιά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουμε φαινόμενα υποσιτισμού και παιδιών που λιποθυμάνε στα σχολεία και τα γράφουν στα πρωτοσέλιδά τους έγκυρες εφημερίδες του διεθνούς τύπου. Όταν σε 3 χρόνια μνημονίου καταστράφηκαν 800.000 θέσεις εργασίας, όταν μόνο μέσα στο τελευταίο χρόνο έκλεισαν 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν 400.000 οικογένειες δεν έχουν καθόλου εισόδημα και όταν 150.000 νέες και νέοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και δίνουν την πολύτιμη γνώση τους από τα πανεπιστήμια που εσείς λιδωρείτε, αλλά τους κάνουν δεκτούς και σε πανεπιστήμια και σε θέσεις στο εξωτερικό, από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, 150.000 νέα παιδιά αιμοδοτούν την ανάπτυξη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποστερώντας από τη χώρα αυτό το πολύτιμο πλούτο. Και βεβαίως, όταν στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν στοιχειώδη υλικά και αν κρατιούνται τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα είναι εξαιτίας της υπεράνθρωπης προσπάθειας των δημόσιων λειτουργών, γιατρών και νοσηλευτών, αυτούς που θα απειλήσετε σε λίγο να τους βγάλετε στη διαθεσιμότητα αν παραστούσε καμιά διαδήλωση. Και βεβαίως, όταν η ίδια υφυπουργός υγείας στο Υπουργικό Συμβούλιο βγάζει κραυγή αγωνίας ότι δεν υπάρχουν χρήματα και εμβόλια και εγκυμονούν κίνδυνοι επιδημιών. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Η ανθρωπιστική κρίση που έχετε επιφέρει. Αλλά κατά τα άλλα μας βγάζετε από την κρίση και κόβετε κορδέλες. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας του Μνημονίου. Μιλάτε για πλεονάσματα και για ανάπτυξη. Δεν ξέρετε ότι δεν υπήρξε πουθενά ανάπτυξη σε χώρα όπου η Τρόικα και το Δέλτα Νιτάφ παρέμενε να εφαρμόζει αυτή τη δηλητηριώδη πολιτική. Με αίμα, δάκρυα και λαιλασία θα καταφέρετε πλεονάσματα, αλλά θα είναι σαν τα πλεονάσματα που μόνο στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου είχαμε και στη Χιλή του Πινοσέτ. Μάθατε και τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα. Είναι ευχάριστο να έχουμε ανταλλαγή επιχειρημάτων, αλλά με βγάζετε από τον ιρμό μου. Διαρκώς και ο πρόεδρος θα αρχίσει να παραπονιέται ότι υπερβαίνω τον χρόνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημερινό νομοσχέδιο είναι ο προθάλαμος, το σχέδιο για να μετατραπεί η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν θα έχει καθόλου δημόσια περιουσία. Αυτό που γίνεται στο δημόσιο δεν είναι εξορθολογισμός, δεν είναι εξυγίανση, είναι ανθρωποθυσίες. Δεν θα υπερασπιστούμε εμείς το δημόσιο που φτιάξαν τα κόμματα εξουσίας με τις πελατειακές τους σχέσεις οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά δεν πρόκειται να υπερασπιστούμε και αυτή τη σφαγή. Ξεκινήσατε να μιλάτε για εφεδρεία, διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Κοροϊδεύατε τον κόσμο. Μετά μιλήσατε για απόλυση επιόρκων. Είδατε ότι αυτό δεν μπορεί να προσεγγίσει ούτε κατά διάνοια τα νούμερα που απαιτεί η Τρόικα. Τώρα καταργείτε 252 φορείς και λέτε πως οι υπάλληλοι από τους φορείς αυτούς που καταργείτε θα απολύονται. Όταν πριν από 4 μήνες κοροϊδεύατε τον κόσμο, λέγοντας ότι οι υπάλληλοι καταργούμενων οργανισμών θα περάσουν διαθεσιμότητα. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μια άποψη ενδιαφέρουσα. Οι υποαπόλυση δημόσιοι υπάλληλοι λόγω νομοθετικής κατάργησης της θέσης τους διαθέτουν συνταγματικό δικαίωμα διορισμού ή επανένταξης ή μετάταξης γενικά στο δημόσιο, ακόμα και σε άλλη παρεμφερή με την καταργούμενη δημόσια υπηρεσία, εφόσον μεταξύ άλλων όλα αυτά τα χρόνια τους δημιουργήθηκε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ότι το συνταγματικό τους δικαίωμα στην νομιμότητα δεν είναι δυνατόν να το θίξει ο κοινός νομοθέτης. Ποιος τα είπε αυτά? Ο κύριος Μανιτάκης. Το 2010. Συνεχίζει όμως στην ίδια συνέντευξη. Δεν τολμώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα επιχειρήσει το αντίθετο, το οποίο θεωρώ ούτως ή άλλως απάνθρωπο. Και μόνο η σκέψη του με ξεπερνά ως νομικό, ως συνταγματολόγο, ως δημοκράτη πολιτικό. Φαίνεται, κύριε Μανιτάκη, ότι σας ξεπερνά η σκέψη ως νομικό, ως συνταγματολόγο και ως δημοκράτη πολιτικό, αλλά δεν σας ξεπερνά ως υπουργό και ως εκλεκτό πολιτικό προσωπικό της Τρόικας. Αλλά βρέθηκε λοιπόν, διότι είχατε απορία, η κυβέρνηση εκείνη που θα κάνει όλα αυτά τα τερατουργήματα. Θα έχετε την ευκαιρία να δευτερολογήσετε, αν το θελήσετε, να μου απαντήσετε, αλλά μιας και ανέτρεξα στις ωραίες αυτές δηλώσεις του παρελθόντος, βρήκα κι άλλη μία. Τυχόν κατάργηση θέσεων υποχρεώνει το κράτος να μετατάσσει τον υπάλληλο και όχι να τον απολύει. αν η κυβέρνηση επιλέξει τη μεθόδευση της κατάργησης θέσεων για την απομάκρυνση δημοσίων υπαλλήλων, θα καταστρατηγήσει το Σύνταγμα, θα προσβάλλει την αναγνωρισμένη και δεσμευτική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου υπαλλήλου, ο οποίος εμπιστεύτηκε τη ρύθμιση της μονιμότητας. Ποιος τα είπε αυτά? Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τα θερμά μας συγχαρητήρια, κύριε Μανιτάκη, και σε εσάς και στον κύριο Κουβέλη. Είστε πράγματι πολιτικοί της ευθύνης και η ευθύνη σας αποδεικνύεται από όσα λέγατε πριν και όσα πράτετε τώρα. Όμως, πρώτερο από όλα όσα συμβαίνουν στο δημόσιο τομέα είναι ότι αν εφαρμόζετε αυτά που θα ψηφίσετε σήμερα, θα παραλύσει πλήρως ο δημόσιος τομέας. Διότι κάτω από τη διαρκή απειλή της απόλυσης, κανένας δημόσιος υπάλληλος, διευθυντής σε κρίσιμη νευραλγική θέση, δεν θα τολμά να βάλει την υπογραφή του. Δεν θέλετε να εξηγιάνετε το δημόσιο τομέα. Θέλετε να τον παραλύσετε. Θέλετε να τον διαλύσετε. Και το χειρότερο, ετοιμάζεστε να ξαναγυρίσετε το δημόσιο στη σκοτεινή μετεμφυλιακή εποχή των πιστοποιητικών πολιτικών φρονημάτων. Τότε ήταν απαραίτητα για να μπεις, τώρα θα είναι απαραίτητα για να μην απολυθείς. Δεν θα σας επιτρέψουμε να το πράξετε αυτό, να το γνωρίζετε. Τις προάλλες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο Υπουργός των Οικονομικών, είχα μαζί του έναν ενδιαφέρον διάλογο και έναν ήπιο διαπληκτισμό σε μια ατυχή αποστροφή της ομιλίας του. Μίλησε για κατώτερα ένστικτα στα οποία εμείς δήθεν απευθυνόμαστε. Πιθανώς να θεωρεί το ένστικτο της αξιοπρέπειας, της επιβίωσης κατώτερο και αυτό του φόβου και της υποταγής ανώτερο. Η αλήθεια όμως είναι, για να μην τον αδικώ, πως είχε δίκιο όταν είπε ότι ζούμε και απευθυνόμαστε σε διαφορετικούς κόσμους. Ο κύριος Τουρνάς και ο κύριος Σαμαράς συναναστρέφονται διαρκώς τους τεχνοκράτες της Τρόικα, δεν συναναστρέφονται όμως την πραγματική κοινωνία. Έχουν ενδεχομένως ανάγκη από το να ακούν ένα καλό λόγο από τον κυρία Μέρκελ, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Εμείς από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε δεκάρα αν θα απογοητεύσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε. Και βέβαια εμείς έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας αυτό που εσείς ονομάσατε κατώτερα ένστικτα. Κατώτερα ένστικτα και αισθήματα. Το αίσθημα της πείνας για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο πεινασμένα, το αίσθημα της απόγνωσης για τον άνεργο που έχει δύο παιδιά και για τις οικογένειες δίχως εισόδημα, το αίσθημα του εξευτελισμού για τον συνταξιούχο που μόλις περάσει το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα δεν έχει χρήματα. Εμείς λοιπόν σε αυτούς θέλουμε να απευθυνθούμε. Ούτε στην Τρόικα ούτε σε εσάς, κύριε Στουρνάρα. Να απευθυνθούμε στο 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, στους 150.000 νέους που μετανάστευσαν, στα 500.000 νοικοκυριά που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και να τους πούμε: δεν είστε εσείς το βάρος της Ελλάδας. Εσείς είστε η δύναμη της Ελλάδας. Θέλουν να σας μπρόξουν στο περιθώριο. Γιατί σας φοβούνται θέλουν να σας μπρόξουν στο περιθώριο. Γιατί σας φοβούνται θέλουν να σας ρίξουν στην κατάθλιψη. Φοβούνται ότι αν διεκδικήσετε τη ζωή και τη χώρα που σας κλέβουνε, τότε αυτοί είναι που θα χάσουν όχι μόνο την εξουσία, αλλά και τη δυνατότητα να σταθούν στην πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Όλα όσα έχετε υπογράψει, όλα όσα έχετε δρομολογήσει τα τελευταία αυτά χρόνια, δεν μας δεσμεύουν. Εμείς μόνο μία και μόνη δέσμευση έχουμε. Την εντολή του λαού. Εσείς είστε εντολοδόχοι της Τρόικα. Εμείς θα είμαστε εντολοδόχοι του λαού. Ενός λαού που δεν θα είναι πια μόνος, δεν θα είναι πια ο παρίας, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Θα έχει στο πλευρό του και τους άλλους λαούς του Ευρωπαϊκού Νότου που ξεσηκώνονται, τους λαούς που συνειδητοποιούν ότι ο μόνος δρόμος είναι η ενότητα και ο αγώνας απέναντι στις παραδομένες κυβερνήσεις, απέναντι στους μερκελιστές που καταστρέφουν την Ευρώπη. Στην Ιταλία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αγνοήσουν το μήνυμα της κάλπης. Πώς όμως μπορεί να αντέξει αυτό το κυβερνητικό μόρφωμα που θα ασκήσει, όπως όλα δείχνουν, μια πολιτική χωρίς νομιμοποίηση? Στην Ισπανία η δεξιά κυβέρνηση της λιτότητας και των σκανδάλων κρέμεται από μια κλωστή. Στην Πορτογαλία η κυβέρνηση του ομοειδεάτη του κ. Σαμαρά δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα να πηγαίνει κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Προχθές 1 εκατομμύριο διαδηλωτές τίμησαν τη μνήμη, την επέτειο της επανάστασης των Γαριφάλων, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι λαοί είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία. Να λοιπόν, μας ρωτάτε ποια είναι η εναλλακτική. Να ποιο είναι το άλλο σχέδιο απέναντι στα σχέδια της υποταγής και της διάλυσης. Οι λαοί, οι αγώνες, η ενότητά τους είναι το άλλο σχέδιο. Εμείς λοιπόν στο λαό πιστεύουμε, στο λαό δίνουμε λογαριασμό, στο λαό θα δεσμευτούμε. Και θα δεσμευτούμε σύντομα να ξεκινήσουμε μια μεγάλη σύγκρουση μαζί με το λαό για την ανατροπή του μνημονιακού εφιάλτη. Και δεσμευόμαστε ότι σε αυτή τη σύγκρουση δεν θα υποχωρήσουμε και δεσμευόμαστε ότι σε αυτή τη σύγκρουση θα πετύχουμε. Θα πετύχουμε το μέτωπο των λαών του Νότου. Θα πετύχουμε τη διαγραφή του χρέους. Στα πρότυπα τη Συνόδου του 1953 στη Γερμανία, πριν από μια εβδομάδα σε αυτή εδώ την αίθουσα, μας λέγατε όλοι ότι βεβαίως πρέπει να διεκδικήσουμε το χρέος. Τις κατοχικές αποζημιώσεις. Υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Αλήθεια, τι ισχύει? Το ότι δεν έχουν δυνατότητα παρά μονάχα οι ισχυροί να βάζουν τους όρους, ή ότι έχουμε δυνατότητες διαπραγμάτευσης? Εμείς λοιπόν λέμε ότι όταν οι λαοί θέλουν, και δυνατότητα διαπραγμάτευσης υπάρχει και δυνατότητα να σταματήσουμε την καταστροφή υπάρχει, και η ακύρωση των μνημονίων θα γίνει πραγματικότητα και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης που θα σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή που επιβάλλεται στον τόπο μας σύντομα θα είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η δέσμευση δική μας. Να ξανακτήσουμε την Ελλάδα και κυρίως να σώσουμε τη χώρα με τον λαό όρθιο και περήφανο. Όχι με τον λαό γονατισμένο, όπως επιχειρείτε εσείς με τα διαρκή σας μνημόνια και τα βάρβαρα μέτρα που διαρκώς ψηφίζετε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος.